Dalším hostem podcastového seriálu je magistr Tomáš Neřold, který je vedoucí samostatného oddělení Ministerstva dopravy pro bezpečnost silničního provozu BESIP. Cestu ke snížení počtu obětí dopravních nehod v roce 2030 na polovinu, jakožto cíl vládní strategie BESIP, vidí mimo jiné v lepší výuce v autoškolách a větším počtu policistů na pozemních komunikacích.
Jaká konkrétní opatření v přípravě nových řidičů v autoškolách by podle vás mohla vést ke snížení počtu mrtvých na pozemních komunikacích? Jsou začínající neskušení řidiči významně problémovější než ostatní účastníci silničního provozu, například seniori, cyklisté, řidiči nákladních vozidel, autobusů a podobně?
Mladí řidiči jsou opravdu nejenom v České republice podle statistik skupinou, která z hlediska těch nejhorších nehod, to znamená s úmrtím nebo těžkým zraněním, je nejrizikovější v provozu. Je to konkrétně na číslech tak, že pravděpodobnost, že řidič vlastně v té věkové skupině do 24 let zaviní nehodu s úmrtím, je více než dvakrát vyšší, než je to v těch ostatních věkových kategoriích. A pro představu, tak zhruba vlastně ti řidiči v těch prvních dvou letech praxe, pokud to vezmeme takto, tak tvoří pouze asi 3% řidičů na silnicích, ale zaviní 11% všech nehod. Takže ta čísla v tom mluví jasně. Jak si s tou kategorií poradit, to jsme se snažili definovat i v naší strategii a ty recepty jsou za nás jednak řidičský průkaz na zkoušku, který navrhujeme právě v novele, kterou ministerstvo teď připravilo a vláda poslala do Poslanecké sněmovny. Dále věříme i v ten institut řízení už od 17 let, ale s doprovodnou osobou, tedy obvykle s rodičem, protože ten zase může pomoci v tom, že ti mladí se začnou na silnici ty první kroky dělat v prostředí, kde s nima zkrátka sedí jejich táta nebo máma a dává jim doporučení, jak předvídat, jak se připravit na nějaké krizové situace, jak vůbec vlastně se vyhnout těm největším rizikům, co je můžou potkat. A jak třeba i reagovat na řidiče, kteří jezdí nebezpečně, agresivně a jak si prostě s tou situací s určitým přehledem poradit. A je to úplně jiná situace, než když ten řidič ty první kroky, kdy má opravdu minimum zkušeností, dělá třeba se svými vrstevníky v autě, když jede z nočního podniku a jednak ho všichni rozptilují, jednak je tam atmosféra, kdy je třeba motivován nebo prostě ho hecují k tomu, aby právě třeba jel rychle, může tam být ve hře i alkohol a podobně. Takže to jsou dvě věci. Vedle toho je tu celá řada dalších kroků, které jsou potřeba v autoškolství a to už je někdy běh na delší trať. Velice, velice například věřím na to, že se zlepší proměnou vlastně obsahu té teoretické části zkoušky, tedy e-testů, že se zlepší celkově ta příprava v autoškolách, protože z mého pohledu BESIPu by, nebo bezpečnosti by právě ta autoškola měla hodně cílit na to rozpoznat krizovou situaci a umět v ní dobře jednat a rozpoznat riziko na silnici. A jak víte, tak vznikly už desítky nových otázek do e-testů, kde právě ty řidiče více než aby se biflovali paragrafy, tak vedeme k tomu, aby uměli na konkrétní simulaci poznat, odkud přichází nebezpečí a co mají udělat.
Jestli tomu dobře rozumím, tak pokud by v období, kdy jste dělal řidičák, byla možnost L17, to znamená řízení od 17 let, tak byste ji využil?
Myslím, že využil, ale upřímně už trošku se na to dívám spíše pohledem toho rodiče. Ta doba je už trochu vzdálená, kdy mi bylo těch 16 nebo 17. Ono vlastně nově to bude tak, pokud se to pravidlo samozřejmě zavede, o tom bude rozhodovat parlament, tak bylo by to tak, že už 15,5 mohu tu autoškolu začít. Ale jako rodič bych to využil moc rád. Teď mám vlastně syna, který se blíží do toho věku A myslím, že když si to řekneme ze života, tak jak to je ve skutečnosti a nebudeme striktně hledět na to jenom, jak mají být věci podle zákona, tak si přiznejme, že celá řada rodičů to reálně už dnes dělá, že vlastně toho svého syna nebo dceru do toho auta posadí a na nějaké odlehlé silnici s ním to řízení zkouší a samozřejmě potom je v pořádku, když to dělají, když už je plnohodnotný řidič potom věku 18 let. Takže my vlastně nechceme nic jiného, než dát legální možnost těm zodpovědným rodičům, aby podobně jako je to v Německu, na Slovensku a v Dánsku a spoustě dalších evropských zemí prostě si to zkusili. Takže já bych rád takhle se svým synem určitě jezdil.
Můžeme konstatovat, že úroveň autoškol v České republice je různá. Najdeme jednak kvalitně vybavené autoškoly s profesionálními lektory, kteří se přípravě nových řidičů věnují svědomitě. Najdeme ale také autoškoly, které fungují už 30 let stejně a o jejich fungování můžeme polemizovat. Vidíte cestu k větší bezpečnosti na silnicích také ve větším tlaku na autoškoly v dodržování zákonných norem, které upravují činnost autoškol, anebo v pravidelném vzdělávání a přezkušování lektorů v autoškolách?
To není úplně věc BESIPu, ale ministerstvo jako takové chce jít cestou přísnější zkoušky, která právě potom zvýší ten požadavek na to, aby ta příprava v autoškole byla kvalitní. A vlastně celý ten systém pod tou zkouškou bude kvalitnější, protože ten, kdo zkrátka neprojde tou autoškolou a nedostane tam dobrý praktický i teoretický základ, tak neuspěje u té zkoušky. To je, řekněme, ta základní filozofie. BESIP je především oddělení prevence, takže já si spíše beru za své tu část, že bychom také měli ale na té druhé straně té rovnice nabídnout autoškolám, aby dostávali informace a aby měli kvalitní školení, takže chceme připravit školení ve spolupráci samozřejmě s dalšími subjekty a s dalšími odděleními ministerstva, dobrovolné programy školící pro učitele autoškol. V tom dalším dvouletém období chceme takový program připravit, který bude dostupný a budeme do něj jako BESIP přispívat kvalitními materiály, který jednak bude to samotné školení pro ty učitele, instruktory, ale taky to budou třeba materiály, které se mohou rozdávat žákům v autoškolách. Protože nemůžeme to zase pojmout jenom tak, že všechno zpřísníme, ale těm lidem, kteří zkrátka tenhle servis v té autoškole vykonávají, učitelům autoškol, majitelům autoškol, vlastně z druhé strany jako nenabídneme nic. Řada těch sdružení v autoškolství už sama v tomhle spoustu věcí udělala, ale myslím si, že tady je i určitý dluh toho státu a na tom chceme jako BESIP tomu pomoct.
Dále jste zmínil více policistů na silnicích. Jak konkrétně by právě policisté mohli přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu? Jedná se o zvýšení četnosti policejních kontrol nebo také o preventivní a osvětovou činnost policie?
Viditelný policejní dohled, ale také účinné vymáhání těch pokut ve třeba správním řízení, které potom pokračuje, je naprosto klíčové pro vytvoření bezpečného prostředí na silnicích a není to něco, co si tady vymýšlíme jenom tak, že bychom chtěli, že bychom byli jako posedlí tím, že budeme represivní vůči řidičům. Je to zkrátka tak, že to jednoznačně ukazují data ve všech zemích, kde je, řekněme, velmi vyspělá úroveň nebo vysoká úroveň bezpečnosti na silnicích. Takže když se podíváme do Německa, skandinávských zemí, Holandska, ale klidně třeba i Irska, Velké Británie a tak dále, tak je zkrátka zřejmé, že to vymáhání těch sankcí za to, že poruším pravidla, je ve finále stejně tím nejúčinnějším nástrojem. Prevence, kterou BESIP a ostatní dělají, je velmi důležitá. ale musí to být spojeno i s těmi sankcemi. A proto tvrdíme dlouhodobě za BESIP, že do té skládanky je důležitou složkou policejní dohled, který na těch silnicích musí být vidět. Někdy může na řidiče platit právě pouze to, že tam zkrátka vidí přítomnost té hlídky a potom na to reagují, třeba tu rychlost upraví na některé ty následující kilometry. Nemusí to ale nutně, a my to velmi podrobně s policií konzultujeme, tedy nejsme v tom v žádném rozporu. Ten dohled nemusí být jenom fyzicky tou policejní hlídkou, může samozřejmě být i automatizovaný, to znamená zkrátka kamery, ale nejsem zase zastánce toho, že by jsme měli třeba tak do té míry pokrýt naše území kamerami, jako je to třeba v Británii nebo v Norsku, kde skutečně to jsou celé rozsáhlé úseky, a to opatření je teda třeba říct, je velmi efektivní vůči bezpečnosti provozu, ale domnívám se, že opravdu máme dluh v tom, že bychom měli zacílit ať už informativním, tak i třeba tím opravdu jako ostrým v uvozovkách kamerovým systémem, dohledem rychlosti, bychom měli zacílit na rizikové úseky. Vysloveně rizikové úseky na silnicích i prvních tříd, třeba i mimo město. Těch kamer v těch městech máme už poměrně vysoké množství, ale dám příklad silnice první třídy vlastně přímo při příjezdu nebo výjezdu z Karlových Varů. Tam jsou vlastně ty zatáčky v tom klesání do Karlových Varů na silnici 1/6 a to je úsek, kde bylo nedávno umístěno pouze na ten rizikový úsek měření rychlosti úsekové. Bylo to ale také vyznačeno vlastně tím zdrsněným povrchem a vlastně v tom červeném odstínu. Takže ten řidič je psychologicky varován, má tam kameru a na tom úseku, který je velice krátký, to vedlo k tomu, že tam za dobu toho umístění, za ten zhruba rok, bylo pouze asi dvě nehody se zraněním. V minulosti tam běžně ročně došlo k několika úmrtím nebo těžkým zraněním. Takže prostě tam, kde ty místa jsou třeba na D3, taky na Mirošovice, Benešov, v tom úseku, taky prostě vidíme, že to úsekové měření třeba pomáhá. Takže tímto typem i těch kamer a v kombinaci ale s tím policejním dohledem, tak aby řidiči ho psychologicky vnímali, tak to významně té bezpečnosti pomáhá.
Minulý týden byla představena novela zákona 361 z roku 2000 o provozu na pozemních komunikacích, která z provedených změn v zákoně je vám blízká a považujete ji za významný krok ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích?
Kromě těch opatření směřujících k mladým řidičům, řidičák na zkoušku, případně L17, o kterých už jsme hovořili, tak pro mě je zásadní v té novele jednak lepší informování řidičů a lepší přehlednost bodového systému i těch sankcí. Tedy to, abych dostal do hlavy více takový vlastní jednoduchý katalog u těch nebezpečných přestupků, kolik zkrátka za to je ta sankce. A abych, a to je možnost v té novele, mohl si jenom dovolit státu, že mi může posílat zprávu a pak už automaticky budu vždycky dostávat informaci, že jsem dostal trestný bod, a ne, že se to dozvím za půl roku a pak se vlastně divím. To už nemá ten odrazující vlastně efekt nebo ten preventivní efekt. A druhým momentem pro mě je, důležitým momentem je to, že ta novela také zvyšuje u těch nebezpečných přestupků jako je třeba vysoká rychlost, tady mluvím spíš o překročení o těch 50 a více, a také držení telefonu za volantem, odmítnutí testu na alkohol nebo drogy. U těchto přestupků ona nezvyšuje jenom pokuty, o kterých se tolik hovoří, ale zvyšuje i délku zákazu řízení, což si myslím, že je pořád tím, co vlastně řidiče odrazuje nejvíce, a věřím, že by ta kombinace v tomto měla být platná. Dneska, když se podíváme na to, kolik má, jakou vlastně my máme tvrdost těch sankcí, tak ji máme prostě výrazně měkčí než třeba na Slovensku a v Polsku. Země, které, řekněme, jsou nám blízko a nemusíme se dívat pouze někam do Skandinávie.
Můžete zmínit nějakou oblast, na kterou se v rámci prevence a zlepšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích zapomíná, nebo se jí v současné době nevěnuje tolik pozornosti? Máte vlastní představu či nápad, který by mohl zmiňované bezpečnosti a snížení počtu obětí na silnicích ještě více pomoci?
To, co my v České republice oproti právě třeba těm zemím opět, které jsou na tom velmi dobře s bezpečností, pořád chybí, je možná lepší práce s lidmi, kteří jsou řidiči už třeba x let, mají řidičské oprávnění 10-20 let, ale chybí jim vlastně ta návazná pravidelná třeba školení, která by byla kvalitní. Samozřejmě máme školení řidičů ve firmách, ale aby to opravdu si z toho ty lidé něco odnesli, něco si tam vyzkoušeli, aby to nebylo tak, že jsem v 18 dostal ten řidičák a pak vlastně třeba 30 let už ani nemám možnost si obnovit ty znalosti nebo osvěžit. Dneska ty auta se vyvíjí ty technologie, asistenční systémy, a je potřeba lidi vzdělávat vlastně celoživotně v tom, jak si s tím autem poradit, jak řídit, jaké jsou novinky. A ta kvalitní školení si myslím, že jsou pořád pole, kde můžeme toho strašně moc jako přinést a zlepšit. A je to z mého pohledu i odpovědnost těch velkých zaměstnavatelů, kteří mají spoustu lidí na silnicích dnes a denně. A ať už je to v logistice nebo v jakémkoliv jiném oboru, a ti by měli nastavovat vlastně vysokou laťku pro ty vlastní lidi. Pokud chceme mít v naší zemi prostě normální, moderní, civilizované prostředí, že ty silnice nejsou džungle. Další věcí je, že my se nyní hodně soustředíme na ty nejmladší řidiče a opatření pro ně, ale musíme se dívat také dlouhodobě na trend. A to je trend vlastně i demografický, že naše populace stárne, zároveň ale ti lidé potřebují řídit do poměrně vysokého věku, často třeba vůbec, aby se dostali k lékaři, aby si nakoupili. A my vlastně vidíme v těch statistikách, když se podíváme na trend, že právě řidiči v tom věku 65+, postupně, kromě toho, že jsou bohužel často obětí těch nehod, ať už jako řidiči, tak nebo jako chodci velmi často, případně cyklisté, tak také stoupá a poměrně viditelně jejich podíl i z hlediska viníků nehod. A my se musíme zaměřit na to, jak pracovat právě s tou skupinou těch nejstarších řidičů, a to nejenom nějak sankčně, ale také preventivně. To znamená zase, jak jim nabízet možnost za tím volantem zůstat, ale bezpečně. A z té druhé strany, ale zase nebudu všechno stavět jenom idealisticky, je celkem zjevné, že potřebujeme i funkční model toho dohledu nad tím, jestli člověk je nebo není zdravotně způsobilý za volantem. Tady bych řekl, že bychom měli pomoci i praktickým lékařům, aby uměli jednoduše zkrátka identifikovat ty případy, kdy ten řidič už potřebuje třeba minimálně omezit to řidičské oprávnění, třeba na nějaké území a podobně. Vůbec s tím nechci říct, že máme nějak plošně seniory jako špatné řidiče. Oni naopak většinou těží z těch zkušeností, řídí často defenzivně a mají velmi jako dobré návyky, zautomatizované, ale zkrátka ta míra té reakce, která se těch prostě dispozic, kdy reakce nebo některé konkrétní zdravotní komplikace, které pak třeba vedou k tomu, že kvůli zdraví ten řidič třeba skolabuje za tím volantem a podobně. To jsou věci, které nám budou přinášet víc a víc vážných dopravních nehod a nějak na to musíme umět reagovat.
Máte nějaké motto, které vás životem provází a je motorem pro vaši aktivitu? Co byste si do budoucna v oblasti prevence bezpečnosti silničního provozu přál?
Já vlastně žádné vlastní motto, které by mě vedlo životem, asi nemám, ale vzpomněl jsem si na jednu průpovídku, jedno heslo, co mě často říkal můj táta. A ten říkal, že když nejde o život, tak jde o něco. A vlastně si myslím, že to je docela dobré vodítko, protože myslím, že ani práce, ani třeba spěch za volantem na té silnici, to, že musím v životě nebo v práci něco udělat, jinak se svět zboří nebo se šéf zblázní, je něco, co bychom vlastně měli brát všechno trošku s rezervou a vlastně dokud nejde o naše blízké a nějaký problém, zdraví, prostě život, tak vlastně o nic nejde.
Za rozhovor na téma zvyšování bezpečnosti silničního provozu, změn v oblasti autoškolství a obecně provozu na pozemních komunikacích děkujeme magistru Tomáši Neřeldovi, který byl hostem dnešního dílu. Přejeme mu mnoho úspěchů a sil do další práce a těšíme se na další setkání.